A few years ago,
хэдэн жилийн өмнө Барзилд бүсийн далаар үйлчлж байхдаа би гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт Флорианополис хэмээх сайхан хотод амралтаа өнгөрөөсөн юм. Нэм гарагт бид ердийнхөөрөө очиж болох хамгийн ойрхон сүмд очиж билээ. Би эхнэр мөн том охиныхоо хамт сайн мэдээний бидний хувийн гэрчлийн тухай ярилцаж байсан нэм гарагийн хичээлд оролцсон юм. Хичээлийн нэгэн үед багш ангийн гишүүдээс сүмийн талаарх гэрчлэлээ хөгжүүлж байхад тохиолдсон хүчрхэг мөн сүмслэг туршлагаа хуваалцахыг асууж билээ. Зарим ахагчнаар өөрсдийнхөө түүхийг хуваалцаж байх хооронд би оюун санаандаа хөрвөгчийн хувьд тэдэнтэй хуваалцах болох өөрийн туршлагаа бодсон юм. Гэвч гэрчлэл олох явцад тохиолдсон ямар ч гайхалтай зүйл бодож олж чадсангүй. Би бусдын туршлагуудыг сонсон бодож байхдаа багш намайг оролцохыг хүсэж байгааг би анзаарсан. Тэр бусад гишүүдийг сонсож байхдаа намайг өөрийн агуу туршлагаа хуваалцахыг хүлээж байгаагаа надад мэдүүлсэн юм. Би бүсийн 70 гишүүн байсан болохоор надад бусдад хуваалцах сэтгэл хөдлөсөн зүйл байх нь ойлгомжтой бизээ. Цаг өнгөрч багш намайг хүлээж байгааг мэдрээд би энэ хүчрхэг тохиолдлын ангилал тохирох ямар нэгэн зүйлийг олохыг илүү ихээр хичээсэн боловч юу ч бодож олж чадаагүй бөгөөд энэ нь багшийн урмыг хугалсан юм. Би хэдийгээр туслахыг хүсэж байсан ч түүний горьцсон зүйлийг нь биелүүлж чадаагүй. Аз болоход тэр өдөр моцгийн нэмгарэг байсан бөгөөд ариун ёслолын цуглааны үеэр би цугларсан хүмүүст ялангуяа тэр ихчд болон түүний нэмгарэгийн ангийнханд хандан өөрийн гэрчлэл илэрхийлэх боломжийг ашигласан. Миний хуваалцах юм тийм гайхалтай туршлага байгаагүй. Харин сэргээгцэн сайн мэдээний үнний тухай миний чин сэтгэлийн гэрчлэл байсан юм. Заримдаа бид сүмийн талаа гэрчлэлтэй байхын тулд бидэнд ямар нэгэн агуу хүчрхэг үйл явдал аль эсвэл хариулт нотлохоо хүлээн авуу гэсэн ямар ч эргэлзээг арилгах нэг үйл явдал хэрэгтэй гэж боддог. Ерөнхийлөгч Бойд К. Пакер заахдаа сүнсний дуу хоолой нь сударт чанга болон хүйтэн хөндийгийн аль алинаар нь ч дүрслэгдээгүй. Энэ аянгийн дуу бус, нүргэнд чимээ бус. Харин үнэндээ шивнээн байсан мэт төгс зөөлн тайван дуу хоолой байж, мөн энэ нь сэтгэлийн урт угт хүртэл нэвтрэх ажгүй. Бас тэдний зүрхсэтгэлийг шатах мэт болгож байв. Илия их эзний дуу хоолойг салхин доторч биш, газар хөдлөлтийн доторч биш, галын доторч биш, харин намун хөнгөнөх дуу байсан гэдгийг олж мэдсэнийг санаж байна уу гэжээ. Ерөнхийлөгч Бойд К. Пакер үргэлжлүүлэн сүнс нь хашгирснаар аль эсвэл хүчтэй гараар биднийг сэгсэрснээр анхаарлыг мань татдаггүй, харин энэ нь шивэндэг. Хэрв анхаарал мань сарниулагдсан бол сүнс маш зөөлнөр бидэнд хүрэхэд бид үүнийг огт мэдрэхгүй байж магадгүй. Хаяа биднийг анхаарал хандуулахын тулд арай хүчтэйгээр бидэнд хүрч болно. Гэвч ихэнх үед хэрвээ бид тэр зөөлн мэдрэмжийг анхаарахгүй бол биднийг хайхаар мөн сонсохоор их хүртэл мэн эртний үеийн Самуэлийн хэлсэн шиг айлдаж хайрл их эзэн минь боолтан сонсож байна гэж өөрсдийн үйл хөдөл болон царай төрхөөр илэрхийлэх хүртэл мэн сүнс биднийг орхиод хүлээх болно. Агуу үйл явдлууд нь бидний гэрчил хүчтэй байх болно гэсний баталгаа биш юм. Лемен Лемуэл 2-ийн үүний тод жишээ билээ. Тэдэн дээр тэнгэр элч ирсэн тэгэдж тэд бараг шууд дараа нь их эзний хүсэлд эргэлзэж байсан. Хожмийн үеийн зарим агуу удирдагчид бас бидэнд энэ зарчмын талаар зааж чадна. Дахин сэргэлтийн үеийн эхний жилүүдэд тэд дээрээс заалгасан Тэгсэн хэдий ч эцээ хүртэл төвчж хангалттай хүч зориг тэдэнд байгаагүй. Тэнгэрлэг бидэнд айлчлан ирснээс илүү намуухан дуу хоолойн гэрчлэлийг хүлээн авах нь заримдаа хүчрэг нөлөө үзүүлдэг гэдгийг эдгээр туршлагууд бидэнд харуулдаг. Барзилийн Порто Алегрид залуу хөвгүүн байж, хоёр номлогч ихч нараас сүмийн талаас сурч байхдаа ямар нэгэн гайхамшигтай маргаангүй зүйлээр миний залбирлын хариу ирнэ гэж хүлээж авснаа би санаж байна. Энэ хизээш тохиолдоогүй. Ингээд би сэргээгцэн сүмд орохын тулд хангалттай итгэлийг өөртөө би болоогүй байна гэсэн үг биш юм. Алма гэрчлэгийг тэжээх энэ үйл явцыг инхүү заадаг. Гэвч болгоогтун, хэрв та нар бүр миний үгсийг туршин, мөн чадвараа сэргээх аваас, мөн итгэлийн жижиг хэсгийгч гэсэн бодит болгол, тийм ээ, бүр та нарт итгэх хүслээс илүү нь байхгүй ч гэсэн, миний бодлоор энэ сонирхогчийн хувьд юм байсан. Энэ хүслийг өөрсдөө хөгжихийг, бүр та нар миний үгсийн нэгэн хэсгийг өөртөө байрлуулж чадхаар итгэлээ зөвшөөр. Тэдгээр өдрүүдээс хойш сүмийн сонирхогчийн хувьд, дараа нь номлогч хүний хувьд, тэгээд эцэг мөн удирдлагчийн хувьд эдгээр бүхэл үйл явдлууд нь цугтаа туршлагууд болон мэдрэмжүүдийн цуглуулгыг бий болгож, ихэнх үед ч жижигхэн ч тэр нь энэ үр сайн гэдэг ямар ч эргэлзээгүй болгодог. Алма гэрчлэлийн талаарх өөрийн заасан зүйлүүдийг үргэлжлүүлэн эдүүгээ бид үгийг үртэй зүрлэх болно. Эдүүгээ хэрв та нар зүрх сэтгэл тань үр суулгадаж болохын тулд зай тавьж өгвөөс болгоогт хэрв энэ үр нь үнэн үр эсвэл энэ сайн үр аваас хэрв та нар их эзний сүнсийг эсэргүүцэхээр итгэлгүй байдлаараа үүнийг та нар зайдуулах аваас болгоогт энэ нь та нарын цээжинд өсөж эхлэх болно. Мөн та нар эдгээр өсөлтийг мэдрээд та нар өөрсдөө энэ нь сайн үр, өөрөөр хэлбэл үг нь сайн байх ёстой. Учир нь энэ нь бодголыг минь тэлж эхлэв. Тийм ээ, энэ нь ойлголтыг минь гэгээрүүлж эхлэв. Тийм ээ, энэ надад амтад байж болж эхлэв хэмээн хэлж болох юм. Тэгэхээр гэрчлэл гэдэг нь зарим хүмүүсийн хувьд цорын ганц маргаангүй тохиолдол ирдэг байхад, харин бусдын хувьд энэ нь туршлахуудын үйл явцаар дамжуулан магадгүй тийм гайхамшигтай биш, харин бүгдийг нь авч нийлүүлэхэд энэ нь бид юуг сурсан, яаж амьдэрсэн нь үнэн гэдгийг эргэцүүлж эсэргүүцэж болмооргүйг гэрчлэлдэг. Өнөөдөр Иесус Христийн хожим үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн гишүүн болсон олон жилийн дараа миний гэрчлэл нөлөөсөн тэдгээр олон туршлагуудыг би бүгдийг нь санах боломжгүй байж магадгүй. Тэгсэн ч эдгээр бүх туршлагууд нь сэргээгцэн сүмийн талаарх миний гэрчлэлд нөлөөг үлдээж, мөн хөв нэмрээ оруулсан юм. Өнөөдөр Иесус Христийн сайн мэдээний үнний тухай бүрэн төгс итгэл надад байна. Би зөвхөн нэм гаргийн хичээлийг зааж байсан тэр ихчэд биш, харин та нарт бүгдэд чинь зориулан энэ гэрчлэлийг илэрхийлж дуусгахыг хүсч байна. Бидний Тэнгэрлэг эцэг амьдардаг гэдгийг би мэднэ. Тэр бидэнд хайртай гэдгийг би мэднэ. Бид түүний хүүхдүүд. Тэр бидний залбирлыг сонсдог. Иесус Христ бол бидний аврагч гэдгийг би мэднэ. Тэр үхээд дахин амьдсан. Мөн бидний гэмийг цагаатгасан. Түүний цагаатгал нь амьдралын минь өдөр бүрийг намайг ажилсан. Иесус Христийн сүм энэ хожмын өдрүүдэд бошиглогч Йосеф Смитер сэргээгцэн гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бурхны бошиглогч байсан. Бид өнөөдөр амьд бошиглогч, ерөнхийлөгч Томас С. Монсонгоор үдирдэгддэг гэдгийг би мэднэ. Тэрээр Мосе, Абрахам, Исаия өөрсдийн өдрүүдэд байсан шиг тэр манай үеийн бошиглогч гэдгийг би мэднэ. Мормын ном нь Библийн адил бурхны үг. Мөн аврагчийн бас нэгэн гэрчлэл юм. Санваарын зэргийн хүчин сэргээгцэн ба дэлхий даярх гигантнуудыг ажилласаар байна гэдгийг би мэднэ. Би үүнийг Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.